ถนนคว้ารางวัลมาครองเมื่อวานนี้มีการประกวดแล้วก็ประกาศผลไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์จาก VOA พร้อมอยู่แล้วเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่7มีนาคม2557นะครับสภานิติบัญญัติชุดใหม่ของแคว้นไครเมียลงมติจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและจะมีการนำมติดังกล่าวให้ประชาชนแสดงประชามติในช่วงกลางเดือนนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าการแสดงประชามติเรื่องการจะออกจากยูเครนและเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียโดยชาวไครเมียนั้นคิดขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผิดหลักรัฐธรรมนูญของยูเครนเกาหลีเหนือบอกปัดข้อเสนอของเกาหลีใต้เรื่องการเจรจาเพื่อรวมครอบครัวที่พลัดพรากจากกันนับตั้งแต่สงครามเกาหลีเป็นต้นมาและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่าเวียดนามเป็นประเทศที่มีจำนวนนักโทษการเมืองมากที่สุดในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงสถานะด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย8มีนาคมนี้เป็นวันสตรีสากลเรามีรายงานเรื่องวิธีที่จะช่วยเสริมสร้างสถานภาพทางเศรษฐกิจของสตรี Exosuit คืออะไรและจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้ใต้สมุทรได้มากแค่ไหนสุดท้ายวันนี้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวของเรือดำน้ำเก่าติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาในไครเมียรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติชุดใหม่ของไครเมียได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ให้แคว้นไครเมียซึ่งอยู่ทางใต้ของยูเครนและติดกับทะเลดำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและแยกออกจากประเทศยูเครนและจะมีการนำการตัดสินใจหรือมติของสภาที่ว่านี้ให้ประชาชนในไครเมียออกเสียงแสดงประชามติรับรองในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้โดยในขณะที่บรรดากลุ่มผู้สนับสนุนรัสเซียชุมนุมกันอยู่ที่หน้าตึกที่ทำการสภานิติบัญญัติของไครเมียนั้นสมาชิกสภานิติบัญญัติของไครเมียที่อยู่ข้างในก็ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าจะแยกตัวออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของยูเครนและเข้าร่วมในอยู่ในสมาพันธ์ของรัสเซียแทนโดยจะมีการออกเสียงแสดงประชามติรับรองมติที่ว่านี้ในวันที่16มีนาคมแต่ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่ากำหนดการแสดงประชามติของชาวไครเมียว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียและแยกออกจากยูเครนในวันที่16มีนาคมนี้เป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขัดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศยูเครนด้วยโดยผู้นำสหรัฐกล่าวในวันนี้ว่าการหารือหรือตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับอนาคตของยูเครนนั้นจะต้องมีรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายของยูเครนที่กรุงเคียฟเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งด้วยในขณะที่ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองเกี่ยวกับสถานะของแคว้นไครเมียอยู่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ลงนามในคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารอนุญาตให้มีการใช้มาตรการลงโทษสำหรับผู้ที่พบว่าได้มีการขโมยทรัพย์สินของประชาชนยูเครนหรือได้ละเมิดเกี่ยวกับบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศยูเครนคำสั่งที่ว่านี้ยังรวมถึงการห้ามการออกวีซ่าและการยับยั้งการโอนทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในสหรัฐซึ่งเป็นของบุคคลใดก็ตามที่บ่อนทำลายสถาบันประชาธิปไตยในยูเครนด้วยอย่างไรก็ตามคำสั่งที่ว่านี้ไม่ได้ระบุชื่อบุคคลใดเป็นการเฉพาะอีกด้านหนึ่งที่ตึกรัฐสภาสหรัฐในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ลงมติที่จะให้การค้ำประกันเงินกู้จำนวน 1,000 ล้านดอลลาร์แก่ยูเครนซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของคำร้องขอของรัฐบาลยูเครนแต่ก็เป็นมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมครั้งแรกของรัฐสภาสหรัฐที่มีต่อยูเครนมติดังกล่าวของสภาผู้แทนราษฎรจะถูกส่งต่อไปยังวุฒิสภาเพื่อการลงมติรับรองอีกครั้งครับจากยูเครนมาทางด้านเอเชียตะวันออกนะครับ เกาหลีเหนือบอกปัดข้อเสนอของเกาหลีใต้เรื่องการเจรจาเพื่อที่จะให้มีการรวมครอบครัวชาวเกาหลีที่ต้องพลัดพรากจากกันนับตั้งแต่สงครามเกาหลีเมื่อช่วงทศวรรษที่1950เป็นต้นมาโดยกระทรวงการรวมประเทศของเกาหลีใต้แถลงว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้แจ้งเรื่องนี้เมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะต้องมีบรรยากาศที่เหมาะสมขึ้นมาเสียก่อนจึงจะกลับไปเจรจาเรื่องการรวมครอบครัวเกาหลีที่ว่านี้ครับส่วนที่เวียดนามนะครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งทำงานเกี่ยวกับเวียดนามบอกว่าเวียดนามนั้นเป็นประเทศที่มีจำนวนนักโทษการเมืองมากที่สุดในบรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนที่ใช้ชื่อว่า International Federation for Human Rights ที่ว่านี้ให้ตัวเลขว่ามีผู้มีความคิดเห็นแตกต่างหรือคัดค้านจากรัฐบาลในเวียดนามอย่างน้อย212คนที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่และมีอีกจำนวนมากซึ่งถูกควบคุมตัวหรือกักบริเวณอยู่ในบ้านพักหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ว่านี้ให้ตัวเลขด้วยว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่ว่านี้มีทั้งนักกฎหมายบล็อกเกอร์รวมทั้งผู้ที่รณรงค์ต่อต้านเพื่อสิทธิในการถือครองที่ดินของประชาชนชาวเวียดนามครับนั่นก็เป็นประเด็นปัญหาหรือว่าตัวเลขของผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังอยู่เนื่องจากมีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลในเวียดนามนะครับในส่วนของไทยเองหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนชื่อ Human Rights Watch กล่าวว่าประเทศไทยควรจะดำเนินการอย่างแข็งขันมากขึ้นเพื่อช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนรอบนอกระบบยุติธรรมรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประเทศไทยกำลังเดินเรื่องเพื่อให้ได้ที่นั่งในคณะมนตรีด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติหรือ UN นะครับและให้ได้เป็นสมาชิกชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ด้วยอย่างไรก็ตามผู้ที่สอดส่องเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังคงต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาด้านนี้มากขึ้นปัญหาที่ยังค้างคาอยู่รวมถึงกรณีที่มีผู้เสียชีวิตในภาคใต้มากกว่า 5,000 คนในช่วง10ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่าเหยื่อของความรุนแรงซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาถูกละเมิดสิทธิ์และถูกทารุณกรรมด้วยรายงานของหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่ารัฐบาลของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรยังคงไม่สามารถนำตัวผู้กระทำผิดหลายคนในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนมารับโทษซึ่งเรื่องนี้เป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากไม่พอใจนะครับนายสุนัยผาสุกจากหน่วยงาน Human Rights Watch กล่าวว่าประเทศไทยควรปรับปรุงเรื่องสิทธิมนุษยชนก่อนที่จะได้รับการสนับสนุนจากสหประชาชาติให้ได้รับที่นั่งในให้ได้รับหน้าที่ที่สำคัญที่หวังไว
้ Thai this is Thailand that is now applying for a seat at the UN Human Rights Council
เขาบอกว่าตนไม่คิดว่าประเทศไทยสมควรที่จะได้รับสถานะสมาชิกของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติถ้าหากประเทศยังคงเชื่อในภาวะไร้หลักกฎหมายและการขาดการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยอธิบายแก้ต่างอย่างสม่ำเสมอว่าประเทศไทยรักษามาตรฐานการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลอย่างสม่ำเสมอความกังวลของ Human Rights Watch ในสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากกรณีที่ทนายสมชายนีละภัยจิตหายตัวไปและพบว่าน่าจะถูกสังหารจนครบ10ปีแล้วขณะที่หลายฝ่ายยังคงคลางแคลงใจในคดีนี้อยู่กล่าวคือในคดีของทนายสมชายซึ่งต่อสู้เพื่อสิทธิของชาวมุสลิมในภาคใต้ผู้พิพากษายกเลิกข้อกล่าวหาหลายข้อต่อผู้ต้องสงสัยและหนึ่งในผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวได้หายตัวไปด้วยนะครับภรรยาของทนายสมชายนางอังคณานีละภัยจิตบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเธอยังคงจะสู้คดีต่อไป
Even though the justice process may not bring his life back
เธอบอกว่าแม้กระบวนการยุติธรรมอาจจะไม่สามารถนำชีวิตของทนายสมชายกลับคืนมาได้แต่หน้าที่ของการนำความยุติธรรมมาให้ทนายสมชายไม่ควรถูกละเลยนางอังคณาบอกว่า นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ได้ให้เงินชดเชยค่าเสียหายแต่เงินไม่สามารถนำเกียรติและศักดิ์ศรีกลับคืนมาได้ให้กับเหยื่อลูกสาวของทนายสมชายซึ่งเป็นนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนเช่นกันบอกว่าต้องมีความหวังเสมอว่าในที่สุดเธอจะได้เห็นความยุติธรรม
As a human rights activist we have to be optimistic right we always believe
ท้ายสุดแซมซิริฟีจากหน่วยงาน International Commission of Jurists กล่าวว่าคดีของทนายสมชายสร้างความกังวลระดับนานาประเทศ
That Somchai's case has come to become a symbol for the problem of enforced disappearances
เขาบอกว่าคดีนี้เป็นสัญลักษณ์ของปัญหาเรื่องบุคคลที่ถูกทำให้หายสาบสูญหรือเรียกภาษาทั่วไปว่าถูกอุ้มและไม่ใช่เป็นเพียงแค่ที่รับรู้กันแต่ในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นความกังวลระดับโลกเลยทีเดียวประเทศไทยลงนามรับทราบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องดังกล่าวแต่ยังไม่ถึงกับลงนามรับรองในขณะนี้นะครับนายซาริฟีบอกว่าหากไทยลงนามรับรองเมื่อใดรัฐบาลจะต้องเจอกับข้อผูกพันมากขึ้นและน่าจะต้องแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศอย่างแข็งขันมากขึ้นด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับมาเลเซียนะครับศาลในมาเลเซียเริ่มการไต่สวนฟังความคำอุทธรณ์ของรัฐบาลหลังจากที่เมื่อ2ปีที่แล้วศาลของมาเลเซียมีคำตัดสินในคดีที่กล่าวหานายอันวาอิบราฮิมอดีตรองนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและพบว่าเขานั้นไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหาว่ามีเพศสัมพันธ์กับชายเพศเดียวกันเมื่อปี2555ศาลในมาเลเซียมีคำตัดสินว่านายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านผู้นี้ไม่มีความผิดในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งในขณะนั้นตามที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วยของเขาโดยมีความเห็นว่าหลักฐานสำคัญคือ DNA ในกรณีนี้ถูกปนเปื้อนปกติแล้วข้อกล่าวหาหรือความผิดในฐานะมีเพศสัมพันธ์กับคนเพศเดียวกันคือผู้ชายนั้นจะต้องโทษจำคุกอย่างสูงถึง20ปีตามกฎหมายเก่าสมัยอาณานิคมอังกฤษของมาเลเซียครับอย่างไรก็ตามนายอันวาอิบราฮิมอดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียวัย66ปีผู้นี้กล่าวว่าข้อกล่าวหาต่างๆที่รัฐบาลตั้งต่อตัวเขานั้นเป็นความพยายามของฝ่ายผู้มีอำนาจที่จะทำลายอนาคตทางการเมืองของตนขณะนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะว่าครับว่าคำตัดสินตามคำอุทธรณ์ของรัฐบาลที่ว่านี้จะสามารถมีขึ้นได้ก่อนวันที่23มีนาคมนี้หรือไม่ซึ่งจะเป็นกำหนดที่นายอันวาอิบราฮิมจะลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อมในรัฐเซลังงอซึ่งเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของมาเลเซียครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันDirect from Washington, VOA. และคุณผู้ฟังครับวันเสาร์ที่8มีนาคมที่กำลังจะมาถึงนี้เป็นวันสตรีสากลนะครับจะมีการรณรงค์อย่างไรในเรื่องนี้และเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับสถานภาพของสตรีเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิงทั่วโลกคุณนิตยามาพึ่งพงเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าว Voice of America เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะนางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวยกย่องผลงานของผู้หญิง10คนที่มุ่งหน้าทำงานในเรื่องสิทธิมนุษยชนความเสมอภาคสำหรับผู้หญิงและความก้าวหน้าทางสังคมในพิธีที่กรุงวอชิงตันเมื่อเร็วนี้นะคะขณะเดียวกันบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐนำโดยบริษัท 3M ร่วมกันจัดงานให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับผู้หญิงซึ่งปกติแล้วสาขาวิชาเหล่านี้มักจะมีแต่ผู้ชายเรียนเป็นส่วนใหญ่นะคะ4สาขาวิชานี้มีตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า STEM STEM ซึ่งมาจาก Science Technology Engineering และ Mathematics นะคะส่วนงานที่จัด เป็นเวลา3วันนั้นอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารกับผู้หญิงทั่วโลกดอนแมคกินลีย์ของบริษัท 3M บอกว่าความมุ่งหมายของโครงการคือการให้คำแนะนำสอนและให้กำลังใจแก่ผู้หญิงตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อให้รู้ว่าสาขาวิชาเหล่านี้คืออะไรและจะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจารย์มารีเดชาแดงของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์วิทยาเขตบัลติมอร์คาวนตี้ซึ่งสอนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์บอกว่าครึ่งหนึ่งของงานที่เกี่ยวกับ STEM ในช่วง 10-15 ปีข้างหน้าจะเป็นงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะอาจารย์มารีให้คำแนะนำไว้ด้วยว่าควรปล่อยให้ลูกผู้หญิงได้ทดลองของหรือเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นของสำหรับผู้หญิงตั้งแต่อายุยังน้อยจะได้เริ่มมองตนเองว่าเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีหรือความคิดใหม่ๆขึ้นมาเองและในพิธียกย่องผลงานของผู้หญิงตามประเทศต่างๆเมื่อต้นสัปดาห์ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแพทย์หญิงนัสรินอริยาคิวจากอัฟกานิสถานกล่าวในฐานะตัวแทนของผู้หญิงทั้งกลุ่มว่าจะต้องทำให้เป็นที่รู้ทั่วไปว่าผู้หญิงเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกและการกีดกันผู้หญิงและเด็กหญิงไม่ว่าจะในรูปแบบใดเป็นการทำลายสถาบันครอบครัวในสังคมของเราค่ะในอีกด้านหนึ่งผลการสำรวจของ Inter-Parliamentary Union เรียกย่อๆว่า IPU ที่เพิ่งเปิดเผยออกมาระบุว่าในปีที่แล้วมีผู้หญิงได้เข้านั่งในรัฐสภาเพิ่มขึ้น 1.5% ทั่วโลกนะคะซึ่งหมายความว่าเกือบ 22% ของสมาชิกรัฐสภาตามประเทศต่างๆรวม189ประเทศที่อยู่ในการสำรวจเป็นผู้หญิง IPU บอกว่าถ้ายังมีอัตราการเพิ่มผู้หญิงในรัฐสภาในระดับนี้ต่อไปก็จะมีจำนวนส.ส.หญิงเท่ากับส.ส.ชายในรัฐสภาตามประเทศเหล่านี้ในเวลา20ปีข้างหน้าค่ะรายงานของ IPU ในเรื่องนี้อธิบายว่าจำนวนส.ส.หญิงที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการที่ประเทศต่างๆใช้มาตรการทางกฎหมายและระบบโควต้าเพื่อช่วยให้ผู้หญิงได้รับเลือกตั้งง่ายขึ้นหรือไม่ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เข้านั่งในสภานะคะรายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปว่าโลกอาหรับมีความก้าวหน้ามากกว่าส่วนอื่นๆของโลกในเรื่องนี้โดยซาอุดิอาระเบียแต่งตั้งผู้หญิง30คนให้เข้านั่งในสภาชูราและผู้หญิงชาวจอร์แดน18คนชนะการเลือกตั้งได้เข้านั่งในสภาผู้แทนราษฎรของประเทศและขณะที่ทวีปอเมริกามีส.ส.หญิงในอัตรา 15.2% และแอฟริกา 25% และแอฟริกา 22.5% ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนั้นกลับถอยหลังย้อนยุคค่ะรายงานของ IPU บอกว่าถ้าไม่นับรวมส.ส.หญิงในออสเตรเลียแล้วจำนวนส.ส.หญิงในรัฐสภาตามประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกจะอยู่ที่ 3.2% เท่านั้นเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะครับสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาชุดประดาน้ำพิเศษที่มีความทนทานใช้สำหรับการสำรวจใต้สมุทรและก็เรื่องของเรือดำน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามครับมีคำพูดในวงการวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับว่ามนุษย์เรานั้นรู้เรื่องราวความเป็นไปในอวกาศมากกว่าที่จะรู้ลึกถึงสิ่งที่อยู่ใต้พื้นทะเลซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะจริงเพราะว่าพื้นที่ใต้ทะเลนั้นอยู่ใต้ความกดสูงซึ่งตรงข้ามกับอวกาศซึ่งมีความกดดันบางเบาอย่างไรก็ตามผู้ที่อยู่ในวงการสำรวจใต้สมุทรได้มีความตื่นเต้นกับการพัฒนาชุดสำรวจทะเลลึกที่เพิ่งถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้รูปพรรณสันฐานและคุณสมบัติของชุดที่ว่านี้ก็ไม่ต่างจากชุดนักบินอวกาศมากนักแต่ชุดที่ว่านี้จะใช้ประโยชน์ได้อย่างไรและสร้างความหวังสำหรับวงการวิทยาศาสตร์ใต้ทะเลอะไรได้บ้าง จอร์จปูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเรียบเรียงเพิ่มเติมครับ
ครับชุดนักประดาน้ำชนิดพิเศษที่ชื่อว่า Exosuit หน้าตาไม่ต่างจากชุดมนุษย์อวกาศเท่าไหร่นะครับแถมขอบสีแดงตามข้อของชุดอลูมิเนียมอาจทำให้หลายคนนึกถึงชุดของไอออนแมนด้วยนักวิจัยออกแบบชุดสำรวจทะเลน้ำลึกนี้ให้มีความสูง2เมตรหนัก240กิโลกรัมและรับแรงกดดันของน้ำระดับลึก300เมตรได้สบายๆครับโดยผู้พัฒนาได้นำนวัตกรรมใหม่นี้มาเปิดตัวที่พิพิธภัณฑ์ American Museum of Natural History ที่นครนิวยอร์กคุณไมเคิลลอมบาร์ดีเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เคยสวมชุดนี้มาแล้วและบอกว่าใช้เวลาพอสมควรกว่าจะชินกับชุดนี้ครับ
It takes an effort to find a comfortable spot in the suit but at the same time you don't feel
เขาบอกว่าอาจจะคับไปบ้างแต่ไม่ถึงกับกดดันสภาพจิตใจให้หวาดกลัวแบบอยู่ในที่แคบๆชุด Exosuit มีพลังขับเคลื่อน 1.6 แรงม้าซึ่งควบคุมด้วยเครื่องปรับที่รองเท้านะครับนอกจากนั้นยังสามารถส่งภาพคมชัดจากใต้น้ำเช่นสิ่งมีชีวิตต่างๆสู่พื้นน้ำได้ด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้าเช่นนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสามารถสำรวจสิ่งมีชีวิตในทะเลลึกที่เป็นสัตว์เรืองแสงได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นพันธารักษ์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คุณจอห์นสปาร์กบอกว่าผู้คนตื่นตาตื่นใจที่อาจจะได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบ
Everyone thinks everything's described, right? But there's you hit an area like a deep coral reef, with this open water environment, and can collect.
John Spark บอกว่าเขาเชื่อว่าจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่อีกหลายร้อยสายพันธุ์ด้วยการใช้ชุดสำรวจ Exosuit นี้บริษัทแคนาดาที่ชื่อ Nutco Research ใช้เวลาถึง14ปีนะครับในการออกแบบและประดิษฐ์ชุดนี้ด้วยงบประมาณ1ล้านดอลลาร์คาดว่าจะนำมาทดลองใช้จริงที่ทะเลทางตอนตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และส่งท้ายสำหรับคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าร่างกายต้องการทะเลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักใดที่กำลังมองสถานที่ฮันนีมูนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสำหรับรอบแรกรอบที่2หรือรอบที่20ก็ตามตอนนี้บริษัทนำเที่ยวบริษัทหนึ่งในอังกฤษเพิ่งเปิดบริการฮันนีมูนใต้ทะเลลึกด้วยเรือดำน้ำแบบส่วนตัวหรูและบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกบริการที่ว่านี้เป็นอย่างไรและโรแมนติกจริงแค่ไหนนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานครับ
ครับบริษัทนำเที่ยวสุดหรู Oliver's Travels จากอังกฤษฉลองครบรอบ10ปีการก่อตั้งบริษัทด้วยการเสนอบริการนำคู่รักลงไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์หรือฮันนีมูนใต้ทะเลลึกด้วยเรือดำน้ำส่วนตัวนะครับโดยโฆษณาว่าเป็นบริการสำหรับคู่รักที่ชอบประสบการณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นแบบที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืมบริษัท Oliver's ระบุไว้ในเว็บไซต์ว่าบริการฮันนีมูนในเรือดำน้ำที่ว่านี้มีชื่อเต็มว่า My Low Club ที่จะพาคู่รักดำดิ่งลึกลงไปใต้ทะเลแถบแคริบเบียนหรือทะเลแถบไหนก็ได้ที่ลูกค้าต้องการโดยมีค่าบริการคืนละ 292,000 ดอลลาร์เทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 9,340,000 บาทต่อคืนนะครับที่ราคาต้องสูงขนาดนี้ทางบริษัท Oliver's บอกว่าเป็นเพราะบริการที่ว่านี้หรูหราจริงๆเพราะรวมถึงเรือเร็วหรือสปีดโบ๊ทที่จะไปคอยรับที่ท่าเรือเพื่อไปส่งยังเรือดำน้ำลำนี้ค่ากัปตันเรือค่าพนักงานบริการบนเรือเชฟส่วนตัวบวกกับค่าอาหารสุดหรูที่มีทุกอย่างตั้งแต่ไวน์ชั้นดีอาหารทะเลสดสดของหวานเลิศรสไปจนถึงผลไม้หายากนอกจากนี้ลูกค้ายังสามารถเลือกเองได้นะครับว่าอยากตกแต่งภายในของเรือดำน้ำเป็นแบบไหนหรือเปิดเพลงอะไรคลอเพื่อสร้างบรรยากาศโดยเพลงหนึ่งที่ทางบริษัท Oliver's แนะนำไว้ในเว็บไซต์ก็คือ You Are The First, The Last, The Everything ของ Barry White ครับ The first, my last, my everything You're theครับแต่ทางบริษัทก็บอกนะครับว่าไม่จำเป็นต้องใช้เพลงที่แนะนำก็ได้ตามแต่ว่าคุณผู้ฟังหรือลูกค้านั้นต้องการเพลงแบบไหนกันแน่นะครับ ครับบริการฮันนีมูนใต้ทะเลลึกแบบแสนจะโรแมนติกนี้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันวาเลนไทน์ปีนี้แต่จนถึงขณะนี้ทางบริษัทโอลิเวอร์สยอมรับว่ายังไม่มีคู่รักคู่ไหนที่ได้ลงไปดื่มด่ำบรรยากาศใต้ทะเลจริงๆสักรายมีแต่เพียงผู้ที่แสดงความสนใจเข้ามานะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะราคาที่แพงระดับหลายแสนดอลลาร์ต่อคืนหรือเปล่าจึงยังไม่มีลูกค้ารายไหนกล้าล้วงกระเป๋าสตางค์ลงไปลึกๆเพื่อแลกกับประสบการณ์ฮันนีมูนแบบลึกๆใต้ทะเลนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับดำน้ำฮันนีมูนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมุนครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณเทลารักครับ
จำได้คุณจำเริญและทีมงานเคยพาขึ้นไปเที่ยวอวกาศแล้วหาคนขึ้นเที่ยวอวกาศคราวนี้ไม่มีคนขึ้นเหรอคะเลยพาลงดำน้ำใต้ทะเล
ก็ต้องให้มันหลายๆรูปแบบเอากึ่งกลางก็ได้แบบปีนภูเขาไฟอันนี้ก็ตรงกลางๆหน่อยแล้วก็ชอบทั้งคนชอบความสูงร่างกายขาดทะเลไม่ได้ร่างกายต้องการอวกาศแล้วก็ร่างกายที่อยากสัมผัสหิมะบนยอดคิริมันจาโรอะไรแบบนี้แล้วก็สนับสนุน
ครับ
หลายรูปแบบปกติไม่ได้ไม่เป็นนะคะต้องหาอะไรแปลกๆอันนี้เป็นงานเป็นไปฮันนีมูนแต่งแล้วใช่ไหมคะไม่ได้จัดงานแต่งงานให้ใช่ไหมคุณทรงพจน
์อ๋อเป็นแบบคู่รักที่อยากจะไปเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกให้กับชีวิตรักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้มีการจัดงานแต่ถ้าใครอยากจะจัดงานบนเรือผมว่าเขาคงไม่ปฏิเสธเพราะว่าถ้าจ่ายเงินเยอะขนาดนั้นนะฮะ จะจัดให้หรูหราเป็นงานแต่งงานเชิญแขกลงไป
ก็ถ้าจัดงานในเรืออันนี้ก็ต้องมีข้อกำหนดในตอนแจกซองบอกว่าไม่รับของขวัญขอรับเป็นเช็คอย่างเดียว
uh-huh.
แล้วต้องเช็คอย่างจะต้องประมาณ1ล้านดอลลาร์เป็นต้นไป
ใช่ค่ะบริการ
ใช่โอ้โหเพราะว่าบริการนี้แบบว่าเรียกว่าสเปเชียลเทเลอร์จริง
ๆแล้วมีภาพจำลองมาให้ดูไหมหรือบรรยากาศเป็นไงคุณสมพจน์ลองแล้วยังคะ
โอ้โหอยากลองเหมือนกันฮะแต่ว่าพูดถึงภาพนี่ก็ไปแอบแวะเข้าไปดูนิดนึงอยากจะรู้ว่าสวยงามหรือว่าหรูหราแค่ไหนก็เข้าไปดูเว็บไซต์เขาก็ดูฮะก็ดูเป็นเรือดำน้ำแบบเหมือน
เฉียวเลยใช่ไหม
เฉียวเป็นแบบเหมือนเรือยอชที่แบบนำมาปรับใหม่ให้ดำน้ำได้สวยงามนะฮะข้างในเขาก็ตกแต่งหรูหราฮะก็สมราคาครับ
ให้อยู่กี่คืนนะคุณสมพจน
์นี่คืนละเองนะฮะคืนละ
จะอยู่กี่คืนก็ได้คุณธีรรัตน์กาจะอยู่สักกี่คืนละครับ
เห็นจ่ายเยอะก็อยากจะอยู่สักเดือน
แต่ว่าถ้าเผื่อว่าโอนเงินไม่ครบเขาก็ไม่ให้ขึ้นนะครับ
ทยอยจ่ายดอกเบี้ย 0% มีไหมคะอันนี้เป็นบริษัทที่ประเทศไหนคะเนี่ยโทษทีเดียน
บริษัทครับบริษัทของอังกฤษนะฮะแต่ว่าเรือเนี่ยจอดตอนนี้จอดเทียบท่าอยู่ที่แคริบเบียนนะฮะแคริบเบียนซึ่งเป็นก็เรียกว่าเป็นสถานที่ฮันนีมูนยอดนิยมของหลายๆคน
เศรษฐีอยู่แล้ว
เศรษฐีใช่
จอดเทียบท่าแต่ยังไม่มีใครยอมลง
ยังไม่มีใครยอมไปเลยนะฮะ
หรือว่าเขาอาจจะมีคนแต่ว่าไม่อยากเปิดเผยเพราะว่ากลัวอยากจะเดี๋ยวจะอึงคนึงไปว่าโอ้โหใช้เงินว่าคืนละเท่าไหร่นะแสนเหรียญ
290,000 เหรียญ
เดี๋ยวกลับมาอยู่แล้วชาวบ้านเพื่อนบ้านแถวนั้นจะอิจฉาตาร้อนก็เลยอาจจะแบบปิดเงียบทำเป็นอุบๆไว้แล้วก็อาจจะเป็นวิธีทางการตลาดอย่างนึงทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะได้เป็นรายแรก
นี่
แต่ถ้าลงไปแล้วมีเป็นเรียลิตี้โชว์ก็ดีนะคุณจำเริญ
อันนั้น
เราจะได้ว่าข้างล่างบรรยากาศดียังไง
แต่ถ้าพูดถึงบริการนำเที่ยวแบบใช้เรือดำน้ำเนี่ยก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะแถบในแคริบเบียนหรือว่าที่ฮาวายอะไรเงี้ยเขาก็จะมีเรือดำน้ำที่จะพาคนลงไปดูใต้ทะเลนะฮะในแบบที่ไม่ลึกมากนะฮะก็เข้าไปดูว่าเขาจะทำเป็นซากเรือสร้างปะการังปลอมมาไว้อะไรอย่างเงี้ยฮะ
ค่ะแต่น่าสนใจมากแต่ต้องเก็บเงินก่อนนะอีกสักสองชาติไหวไหมคะรอไหวไหมคะ
ก็
เพียงรอคงไม่ใช่ your last day นะคุณจำเริญ
อันนั้นจะเป็น you are the first you are the last ที่จะพาไปฮันนีมูนก็ได้แล้วก็ทดสอบวัดใจกันไปเลยว่าคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะก็ขอให้คุณทรงพจน์ฮันนีมูนอย่างมีความสุขนะคะ
ขอบคุณครับเดี๋ยวค่ะขอหาคู่ฮันนีมูนก่อนครับ
ขอบคุณมากค่ะข่าวดีๆน่าสนใจส่งท้ายสัปดาห์นี้คุณจำเริญคุณทรงพจน์และทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมาเจอนาฬิกา30 นาทีนะคะ